James on the 10th of July, 1974, Mr. John Thomas in Bangor, Saskatchewan.
Pre-barchidod ni Canada.
I Canada, mi ddod i Canada in 1926. O'r hyn wlad, a bwriad ar y tro yna, oedd mynd i trwy Canada i Australia. Dwi'n gweithio am flwyddyn neu ddwy yn Ontario, ac wedyn yn Alberta, Camaros Alberta, ac oedd hi yno i Calgary. Yn gweithio yn Calgary ar wahanol waithydd, ac yna ddim i gwrdd â Megan Thomas, yn y capel Cymraeg yn Calgary, a mi ddim ni syrthio mewn cariad, a priodi yn 1932. Mm-hmm. A fe anwyd i ni dau fab yn Calgary, un yn 1933, un yn 1934. Wedyn mi ddod caledu, dim gwaith i gael, ac ar y pryd oedd tad a mam Megan yn tynnu mlaen mewn oed, ac ddaru nhw'n cymeth ni ddod i lawr yma, i Angorfa, Gerbron Bangor, Saskatchewan, i ffarmio.
Angorfa oedd enw'r ffarm?
Angorfa oedd enw'r ffarm. Ac dyna ddeud ar yni. Dwi ffan yma yn 1936. Ac fi yn gweithio rwy'n gyson nes oedd y parol y rhyfel a ffan. Ac oedd yna lawer iawn o amgylchiadau. Gyda'n wedi dod a braidd yn galed. Dy cnydau gwael, a clefyd ar cyffylau, a un peth ar llall am iddo ar hyfel. Ac wrth gwrs, mi ymuned i arfyddin yn Calgary. Ac mi es dros y môr yn 1940 i'r hyfel, ond ges i ddim mynd yn pethach na Prydain. Ac tra yno, dwi'n trwy Cymraeg yn Llundain am beth dro, ac mi ddod yn ôl yma 1944, at y Nadolig 1944. A mi ges y discharge, fel maen nhw'n dweud, yn Chwefror neu Mawrth 1945. Ac er hynny, dyn ni wedi eangu ar ein amethyddiaeth, ac mae un mab i ni efo ni, a dyn ni ffarmio heddiw bank. Now quarter, yeah? Now quarter section. 1400 acres. A dyn ni wedi bod yn special Asia for Ireland yn tyfu hadyd, seed grower. Ond un wrth bod fi'n gneirio, mae hyn yn mynd yn mwy o pwn, neu mwy o lwyth arno ni, a wedyn dyn ni'n gorfod rhoi gorau i'r gwaith hwnnw. Fi o'n yn cadw gwartheg ac yn godro, a Megan yn godro, mine yn godro, plant yn godro. Twrth ni yn gweld bod un peth ar llall, a mi ddaru ni dorri'r tir i fyny, a breicio, fel maen nhw'n dweud, breicio'r tir mae fyny. Agos i fil o erwau. Ac dyn ni wedi cadw yn family farm ar yd yr amser. Ac dwi'n i ddim. Mae'r gwaith caled wedi bod ar hyn, ond mae wedi bod yn ddymunol. Er dyn ni ddim yn gweithio, nad oedd hwn i ddim. Oherwydd hyn. Ac rwan mae Mecen yn eangu ac yn prynu peiriannau mwy. Felly mae yna rhai o waith yn dod i'r enni. A mae Mecen yn dal i gwneud y bwyd i ni a cadw ni'n ddifig ac yn codi ni ar ben bore, diolch am hynny. Neu fysa ni ddim yn gwneud yn ddifig, dwi'n meddwl. Ac cadw'n cartref ni lan ac yn datrys. Well?
Fe ganwyd Mrs Thomas yn
ganwyd
Canada.
Ganwyd, fe ganwyd yn y fan yma. Mae'n lle ddim yn fyw. Ond mewn... caban yn te.
Son hawr?
I ddechrau, ac yn... ac yn reit ar y ddiarth yma. Ond fe adeiladodd y tŷ yma yn 1918 gan Tad Megan. A'r plaster gan David Morris, plaster, dwi'n o'r Pont Roberts. Ac dwi'n credu i Dave Lewis o Bangor, roi rhyw gymaint o gymorth iddo. Ac dyn ni'n cadw'r tŷ yn y dys a dyddiadau iddo. Dydyn ni ddim wedi gwneud dim cyfnewidiadau o fewn y tŷ, er bod na, er bod na ambell i argument neu dialog gan Megan weithiau isio newid hwn a newid llall. Ond gen ni'n dal i gadw o'r eitha ffynglai o. Mae'r trydan yma, er oedd o'r trydan yma, pan fideo do. Ac mae'r gwaith dŵr mwy modern. Ac roedd o'n nid, ond pan adeiladodd y tir oedd y gwaith dŵr yma. Ac mae i ni, mae o gysurus iawn, ac yn gynnes yn y gaeaf, a wedi cyfan cartref yn e, roedd dyma'n yn beth i cartref. Wedi teithio mynyddoedd llechweddi a chymoedd, a llawer o dirwedd y blinderydd. Does un man mor swynol na man mor dymunol a cartref bach dyriol, cysurus. Pan fo'r gwynt oedd yn chwthu a'r storm yn taranu a'i chorn i groesawu y gaeaf, mae nefoedd fy mynwes yn yr hen gornel gynnes yn hwmni fy neulu a nila. Ie?
Nawr, Mrs Thomas, ble ddarech chi ddysgu siarad Cymraeg?
Wel, o mam a dad, ond nhw ddim yn siarad yn byd o'n Cymraeg. O rhaid ddysgu na gyd. I gwybod be oedd nhw'n dweud, ynddi?
Ie.
Yn y ffordd.
O chi'n deall rhywfaint o Saesneg pan ddechreuwch i'r ysgol?
O, o. Achos fi di fenga, ynddi. Chwiorydd a rodio yn siarad Cymraeg, y Saesneg.
Ie.
Felly, o'n i'n ffôn, o'n i'n gwybod.
Ac oedd yr Eisteddfod a pethau felly ar capel, o'ch chi'n dysgu'r iaith yn yr capel hefyd?
O, oedd. Oedd dweud hadnod bob di Sul yn y capel.
Ie.
A wedyn oedd y pergeswr oedd o'n Gymraeg hefyd.
Ie.
O, oedd oedd. Siarad Cymraeg o hyd.
A pan eithoch chi i Calgary, mi gwrddoch chi â Cymro?
Do.
A Cymraeg ych chi'n parhau i siarad?
Wel,
ydyn
ni'n siarad Cymraeg yma thraw. Dyn ni ddim yn adael o fynd i'r wawr, a fyddwch chi? Dyn ni'n siarad neu cyfarchu'n gilydd gyda'r iaith Gymraeg a ambell i drôm ydyn ni yn siarad yn Gymraeg am spel. Mae'r ddau fachgen yma, mae un yn Toronto, mae'r cen efo ni, ond mae'r ddau wedi bod yng Nghymru ac mae gyda nhw digon o Gymraeg i wedi fynd ar daith trwy Gymru. I wedi'r cen yma dwi'n credu siarad eich da pethau a rhoi bwys arno. Ond mae Norbert yn... Wel, mae o mwy o scholar, dyna i fy wydo. Ac dwi'n sgwennu, pan dwi'n sgwennu llythyr at y fod, dwi'n rhoi un tudalen yn yr iaith Cymraeg. Ni ddim wrth yn ddeall o, ond mae gyda fo gariadur a da chwilio beth i'r ystyr. A mae gyda fo ffrindiau Cymraeg yn Toronto, a felly mae o'n gyfarwydd ar iaith yn de. Ac, wel, wni ddim dwi yn hoff iawn o'r eniaid. Dwi'n hoff o traddodiadau Cymraeg. Dwi'n hoff o'r Eisteddfod. Ac yn fy ienctid, dyn ni'n canu And the summers, the night time, and the rest of the water, to fall in there. Hwn i ddim yn gwneud ganw da I bydio, ond oedd gennau lot o beth o'n galw ar y pryd hwnnw, dde, yn ni, yn ei... Dwi'n mynd i cael dweud y gair ar asna, yn hwnnw. Ond dyna fel roedd yn canu, a canu mewn corau, corau meithio.
A fyddwch chi'n canu mewn corau ar ôl yr yma i canu?
Do, fydd yn canu yn Calgary, mewn eglwysi. Wahanol eglwysi. Nid yn canu efo First Baptist Church in Calgary, efo Madam Chapman. A ddim yn canu Wesley United Church in Calgary efo Glyndwr Jones. A gyda'n arian yn canu yn yr Excelsior Glee Choir yn Calgary.
Yn y Saesneg, yn yr iaith Saesneg.
Ie, yeah, wel, ac mae gennym ni gor Gymraeg yn Calgary. A gen J.R. Jones o... O, dwi'n cofio chi ond o, Aberystwyth yn y ddol. Ond beth bynnag, oedd gyda ni gwr Cymraeg, gwr Meibion Cymraeg yn Calgary. Ac fe ni'n canu darnau Cymraeg a darnau Saesneg. Wel, Comrad Sang o Hoff yn de, Marcus o Fiorina. Yeah,
hoff darnau Corau Meibion.
Ie, yeah, siwr.
Yeah. A beth, fyddwch chi'n sgrifennu at eich teulu gatre yn Gymraeg hefyd?
Mi ddarem ar hyd yr amser oedd yn had y ddiw, ac mae'n rawd y ddiw yn Dolish yn Exeter. Ac dwi ddim yn sgwynnu ddim llawer o Gymraeg at y fo, ambell i air, achos dwi ddim yn neud yn ôl i mi. A wedyn dysgyda ni neb arall, ac sydd yn awr sgwynnu Gymraeg at y ni.
Byddwch chi'n darllen papurau Cymraeg neu
llyfrau? O, bydda i'n darllen y llyfrau. Mae gyda ni gwirionadur y Cymraeg, mi ddim wedi oed o. I ti'n rhywbeth, dros taid a fo o South America yma. Bydda i'n darllen hwnnw am beth i dro, a bydda i'n darllen gweithydd eraill, a gwaith eilion wyn. Ond does gennau ddim llawer iawn o llyfrau Cymraeg, wir, darllen Annau o waith Dylan Thomas, ond dyna ddim Cymraeg yn Dylan Thomas, mwy na Cymro oedd o.
Yeah.
Ac weithiau dwi'n hoff iawn o'i waith o, a tro arall dwi'n ffeindio fo. Dwi'n fath yn ddyn, neu dwi ddim wedi dilyn yr imager i'n de,
fel
maen nhw'n dweud.
Beth am y papurau newydd?
Rwy'n cael papur newydd o'r hewla.
Pa bapur ych chi?
O, Oswys the Advertiser.
Ie.
Bobol yna, ie. A dwi'n cadw cysylltiad efo'r ardal. Felly trwy gael hwnnw, dwi'n cael o'r gael i gyda'n mrawd. Does gen i'r un papur arall, dwi'n cael y cadwyn. O'r capel David Sands.
Yn Toronto.
Yn Toronto. Ar ein Indus, a Country Quest. O'r eswm y ben yn cadw yn digwedd. Efo darluniau a styrion a siroedd a hwn y llaf. Ia.
Fel un sydd wedi dod i mewn o Gymru i'r ardal yma, ble mae'r rhan fwyaf Cymru wedi dod yma o Patagonia, ydych chi'n teimlo'n wahanol?
Wel, dwi ddim yn gwybod yn iawn sut i ateb hwnnw, y cwestiwn yna. Mae yna rhyw ddiodd, fyswn i'n dweud, bod ni ar wahân i bobl Patagonia. Dwi wedi cymwyso rei da efo nhw.
Ar ôl priodi un ohonyn nhw?
Wel ia, a dwi'n gwybod gymaint bron na'n Patagonia, ac am rhyw sydd wedi dod o yna. Ac dwi wedi dilyn i'w sgwrs nhw dro i dro, Nain a Taid a Mrs Rees a Mrs Envy Davies, W. E. Olydia, Reina i Gyd, a Mrs Humphreys yn te. Ac dwi'n gwybod am yr enwau yma, maen nhw'n sôn amdano yn Patagonia, like Drogagabedge a O'r Hes som var å se som redgjord dynene, det var Gethel. John Evans, er det bedre?
Ja. Felly chi'n gwybod y hen hanes y Cymru yn Patagonia yn yr amser o'n hwnna?
A dwi wedi darllen ystwyddiant Bill Williams, band y Trandis, a ffindio nhw ddiddorol iawn. Ac mae Megan yn cael llythyr nawr ag yn y man gan ei chymder o Buenos Aires, Herbert Paul Jones, ac hefyd gen Ann Elin, chyser iddi te, o Dyleo. Ond mae'r cysylltiad wedi gonhau yn dipyn ar ôl i'r hyn rhaid fynd yn de.
Ie.
Ie. Ac oeddwn ni reit hoff o fod yn rhan o'r coloni Patagonia yma. Oeddwn ni'n ffeindio bod nhw, y iaith Cymraeg nhw yn dda iawn. Dwi ddim llawer o Gymro fy hun, ond o'n i'n teimlo bod yna rhywbeth cynnes yn y ffordd oedden nhw siarad. Ac...
O'ch chi'n gweld yr iaith Cymraeg, yr iaith nhw, yn wahanol i iaith y Cymru oedd yn dod yma?
Wel...
O'r hyn lad.
Ardaloedd fysyn... Mae'n dipyn o gwestiwn achos... Am felly ardal yn yr hyn lad yn wahanol. Dydwch am nain yn te. Byddai hi bob amser yn dweud nos daw. Ond byddai ni bron byth yn dweud nos daw, chde nos daw dde. Ac ffeth arall oedd gyda llaeth. Yn iaith nain, llaeth oedd llaeth enwyn i ni. A byddai ni'n sôn amdano fel llefrith. Felly gweld. Ond llaeth. Felly sa'ch chi'n sôn am llaeth efo nain, oedd hi'n cyfarwyddo â llaeth enwyn. Ac rhywbeth e bach felly oedd yn wahanu dipyn. Ond oedd William Thomas taid ynde, roedd o'n Gymro, Benny Gamp, oedd o Port Madoc oedd yn dod ac oedd o'n bobl unig o'n Fy'n fedre o ymgomio yn Saesneg, ond wesgen o fe siarad Cymraeg ac oedd y iaith o'r ymarfer, geiriau mawr, trwm, da chi'n gweld. Ond o'n un o'r ddiwedd yna, eitha.
Ac o'r tu allan, fel o'ch chi'n gweld o'n nhw yn toddi mewn i'r gymdeithas yn Canada, cymdeithas y Gwlad nawr, dim cymdeithas ymysg y Cymru.
O, fel ddech chi'n meddwl unno efo'r pwybynnau gwyng yn dod, o ie, yn cymdogion, rhaid da. Ond ar ôl y rhyfel gyntaf, gwrsio nhw ddim yma, dwi ddim yn dweud, ond fel oedd hi'n ymdeall o ddiwrth Taid a Sam Brawd Megan, fe as y colon i lawr, eith y bechgyn i ffwrdd, eith y ienctid i ffwrdd. A wedyn mi fydd i'r coloni gwanhau. A gyda'r hyn mi dos diwedd ar y Steddfod oedd arfer gael ei chynnal yn Bangor ar meetings bach mae oedden nhw'n cael. Ar gymanfa ganu, literary meetings ynddi. Ar gymanfa ganu, mi aeth reina i lawr o dro i dro. Ac wedyn mi eith rhai o'r ymarweddiadau i ben hefyd. Un peth oedd byddai'n iawer a chanu wrth bedd o fryniau Caersalen Caergwynedd. Wel, o'r diwedd mi ddod nes dod o'n ymwneud un neu dau yn chanu. O'n neb arall yn gwybod y geiriau. A mi gorfod i ni gweld gorau i hyn.
Pryd fysa hyn wedi digwydd?
O, round 1945-46.
Ar ôl yr hyfer?
Ar ôl yr hyfer. Ddaru ni drio yn gorau gadwedd yn ond doedd na ddim digon i o leisiau i wedi'i gwneud o. Ac rwan mae'r gwasanaeth yn y capel wedi mynd o nes os bydd rwy'n mynd o'n cilch ni ac eisiau mynd Cymraeg a'r angledd i'r angledd mae'n gamp i gael digon i wedi canu yn dda yn de ac mae hyn wedi mynd i'r braidd yn bwynus i'r rhai da ni'n ceisio felly dro cael rwy'n fel wel dwi wedi gwneud fy hun darllen gan yr ysgrythyr yn Gymraeg er mwyn plesio teulu ynddi ac roi solo neu mynd Cymraeg ond anodd iawn di gwneud hyn o hyd ia.
Os yna rhyw traddodiadau o'r wladfa wedi dod i mewn i'r ardal?
Fe ddeudyn dweud bod. Wel, fe ddeudyn dweud bod na llawer o traddodiadau ond bod nhw'n amarfer un gair. Fel y brawd Megan a bechgyn yr un oed a fe, fel Dan Rees a Myr yn dweud, ddew ti'n neud eddiw che? Sut wyt ti che? Ac fel yw'n un deall, mae pawl ydy'r ystyr. Ond dyna'r unig beth y fyddai ddeud oedd yn cael ei ymarfer yma o Patagonia. Mae hwnnw wedi mynd rwan. Dwi ddim yn credu bod ddim o'r bechgyn yma. Mi wisio fo fel Glyn a Arthur ar unig. Efallai, ond dwi ddim yn clywed nhw, achos dwi ddim yn cael nhw gyda'i gilydd i siarad Cymraeg efo nhw i ddweud. Fythai hwnnw byth yn dod, ond efo Cymru, a siarad Cymraeg ddim yn Saesneg.
Pa mor aml fydd yr dynion o'r wladfa yn cwrddau gilydd ati falle yn medru siarad Cymraeg?
O, does na ddim sy'n a llewyrch ar hyn o'n. Dim o gwbl, achos mae'r rhai ddoth yma yn y ienctid o'r wladfa, maen nhw i gyd wedi chwalu a does na ddim ond chydig iawn o'n nhw sydd ar ôl fel Bill Morris ar hynna i ddedu siarad a sôn amdano, dych chi'n gweld. Dwi ddim yn cofio faint sydd ar ôl o'n nhw rwan o'r hynna ddoth yma, ti'n cofio? 50 neu 60. Ond dyn nhw ddim yma.
Ne. Wedi chwalu dros y wlad i gyd.
Wedi chwalu dros y wlad i gyd.
Tia faint ysach chi'n deud sydd yn yr ardal yma o hyd?
O, heswm. Dwi ddim yn gwybod. Y rai ddoth o'r ardal. Mrs. Evans, Mrs. T.T. Evans a Mrs. Oldfish. Y Bill Morris a gan o'r hiwi yn y coloni a yma i chwaer o Dan Owen Hugh Owen Mary Lewis Mrs. M.A. Williams a Mrs. Kime a Mark Mrs. Richard a Miss Hill, e. A pwy arall sydd?
Mrs.
Tessie. Ia, Mrs. Tessie. Mrs. Tessie, gawr i de.
A beth am rheina ganwyd yn...
Wel, y rhai y ganwyd yn yr ardal yma ac yn medru siarad Cymraeg. Dyma Megan. A Griff Hill. A Glyn ac Arthur Evans. A Beth, a Bob Richards, Bill Richards, the dynes siarad Cymraeg, dipyn bach, bydd yr gymaint ar Ken yma, mae hwn yn drydydd cenedlaeth wrth gwrs y Ken, ond mae o'n medru siarad gymaint, di brother George Morris Abdel in Gymru. So, siarad Cymraeg, ond maen nhw'n yn meddwl llawer iawn o'r Cymru.
A nhw yn deall?
Deall, ia.
Mae
yna deulu... Na, dwi'n dwi'n meddwl dweud am rhai gannwyd yr oes yma. Dwi'n meddwl dweud bod nhw'n meddwl siarad Cymraeg. Mae yna amryw o Gymru eraill yma, dyn ni'n meddwl sôn amdanyn nhw o'r States. Yna Amos Griffith a Mrs. Hugh Owen a Bob Griffith a Ivan Griffith. Mae nhw'n eitha Cymru ac yn wedi gwneud lot efo'r canu yn y blynyddoedd a ddeidio.
A wedi cael ei geni yn y States?
Yn y States, ie. A Jenny, Mrs. Sanders, ne. Ganwyd hi am do yn Bangor, ganwyd Jenny. Ac wedyn mae yna deulu Roberts yr o'n Bangor yna. Levy, Owen, Bill, Mrs. Bill Hilton, Mrs. Bill Morris, Mrs. Jenny Roberts. Mae teulu nhw yn tarfu o'r Conwy, rwle. Ond does dim ond rai hynna fydde wneud siarad Cymraeg â chi. Fel Maggie, Bill Wright, Bill Morris. Does na ddim llawer iawn o rhai eraill na fyddai ddweud sydd yn dilyn y Cymraeg yma. Mae gennym ni hopion yn gweithio i ni. Bob dydd. Mae dad o'n Gymro. A mae fam o quarter German. Na dyn ni'n gofyn iddo heno, os ydy bwyd, beth oedd y Cymru, beth oedd o'n feddwl o'r Cymru, beth oedd y Cymru yn feddwl iddo fo, beth oedd. Oedd o ddim, gen o ddim syniad o gwbl mwy na dweud bod o, I'm a Canadian. I am half Welsh, mother, but basically I'm a Canadian. Ac felly, dych chi'n gweld fel mae'r darfodigeth yn dod i'r iaith, ynddi. Does gennaf yr un gair o iaith Cymraeg. Un gair. Does gennaf yr un gair o'r German na Hungarian yn hynny.
Di o ddim yn gwerthfawrogi'r cefndir hyd yn oed?
Dim o gwbl. Dim o gwbl. So, mae hyn yn... Dych chi'n gweld, felly, yn yr ardal yma, bod yr iaith yn terfynu. Ac, o'n i bai am nhw'n gwybodaeth o fi, fel... Fe'n mynd y talon wedi, dwi'n gwybod. Wel, ie, dyn ni'n gweld yma, felly, terwyn ar yw iaith Gymraeg, ond pan oedd Megan a fi yn yr hewlad flwyddyn dwytho, wnaethon ni Eisteddfod Genedlaethol yn Rhythun, ac oeddwn ni'n cael diddordeb mawr o wrando ar yr ieuenctid yma sydd yn Saeson, yn dysgu Cymraeg. Ac roedd yna ddosbarth iddyn nhw adrodd, ac adrodd yn Cymraeg. Ac y wir oedd hyn yn codi calon hyn i glywed bod Saeson yma'n dysgu'r Cymraeg ac yn adrodd mor fewr ac mor glyw a chlir. Ond does ar lawr iawn o beth yma i ni fedru gario ymlaen efo'r hen iaith. Gen i wedi dweud unwaith yn dod o'r trafod ceninen yn y tir a sôn am ddewis a'n parawn i garu iaith y wlad, garaswm pan o blant. Ac oedd yn o'i garu enw'r wlad, garaswm pan o blant. Ac os byth daw adeg neu amdden eto, dwi'n gobeithio y fydd yna digon o ddewrion o Gymru yn Canada i fynd i ymlodd dros y wlad, garaswm pan o blant. A hyn yn dod o'r Ynys Wen.
Nawr, ydych chi'n deall rhywfaint o Gymraeg ac yn medru siarad yr iaith?
Wel, dwi'n deall mwy a dwi'n siarad. Dwi'n siarad yn fath o South William, oeddech chi'n dipyn bach y Saesnig mixed i fewn. A dwi'n deall, mae'n bosib i mynd along efo'r conversation, oeddech chi.
Ie. A fyddwch chi'n siarad Cymraeg gyda'ch rhieni am beth i waith?
Na, ddim.
Na, dyn ni ddim yn maes ymarfer. Fydda i'n dweud y beth o'r sgwylis, ie?
Ie.
Wrth olwg. Ac wrth dyna i ofyn iddo, mae'n dweud am y mwrsyn, dyn nhw'n bwyd o'r ben ei. Dyna sy'n mynd i'r gan mae i'n dweud o'r sgwylis, ie?
Pan eithoch chi i Gymru am y tro cynta? Beth oeddech chi'n feddwl o'r wlad? A fyddwch chi'n siarad Cymraeg yna?
O, ie. Dipyn bach, oeddech chi. Dwi'n gwybod brawd am Cymraeg dwi'n cael.
O'ch chi'n medru siarad rhywfaint efo'r Cymru tra o'ch chi dawna yn yr iaith?
Siwr.
A chi'n medru darllen yr iaith?
Na, fo. Wel, mae'n...